الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين فقد قال مولى سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الله سبحانه وتعالى أمتوسي جام لكم شاء الله تبارك وتعالى وجيك بالنا مكتاز نكتي أمر ذات الله سبحانه وتعالى نهون وسيوات أمتوسي سيسنا نوسيوالي وليقوى قبليك كما لبسيما سبحانه وتعالى Na kwa hakika tumewahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu Mayahudi na Manasara Nani pia tunakuhusieni kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala Kumcha Allah ni kutekeleza amri zake Allah Na kujiweka mbali na makatazo na yale mambo yote ambayo yanamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala na jambo la kumcha Allah ni jambo adhimu ni jambo kubwa sana ni sababu ya kumfanya mtu akatengenezekewa na maisha yake hapa duniani na akatengenezekewa na maisha yake akhera riziki yake ikawa jepesi akapata ulinzi wa Allah na matokeo mazuri katika mambo yake na watu wengi wanazikosea njia za kuwafikisha katika nafasi hii haiwezekani ukakaa mbali na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ukasalimika na njia za shetani utaona katika hadithi aliyopokea al-Imam Ahmad wa ghayrihi min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu asema Abdullah, khatwalana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatwa biyadi, alitutolea sisi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mstari kwa mkono wake. Nafahamu moja katika maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kuwaonyesha masahaba zake mambo kwa vitendo, pia kwa michoro, kwa lengo la kuwabainishia na kuwataka waelewe katika uelewa mzuri zaidi, kwani wao ndio watakaoibeba hii dini na kuifikisha kwa watakaokuja kabla baada yao. Kwa masahaba wamekaa na Mtume sallallahu alayhi wasallama, akachora mstari mmoja mrefu. Masahaba wakauona vizuri mstari ule, kisha thumma qali, kisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akasema, hadha sabilu Allahi mustaqima, hii ndiyo njia ya Allah iliyonyooka. Moja, haina kona. Masahaba wakaelewa. وخطوة خطوفا عن يمينه وعن شماله، كشمتوم يتشور مستار من جنة كليان يمول مستار موجة مستار نقول نقولية نقشطون يمول مستار مستار من جنة نقول نقول نقشط. لكن إلى مستار إلى تكيه كنهو مستار موجة misali ya kulia na misali ya kushoto. Thumma qali, kisha baada ya kuchora ile misali Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, hadhihi subul, hizi nazo pia njia. Ukiangalia Madina utayaona hayana tofauti, ile moja inaitwa sabili na hizi nyingi zinaitwa subuli, ni jamu ya sabili, kwa jina ni moja. Hii moja njia, na hizi zinazokwenda kulia njia, na hizi zinazokwenda kushoto njia. Lakini ile njia moja ya kwanza Mtume akainasibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kawaambia hadha sabilu Allahi mustaqima, hii ndiyo njia ya Allah iliyonyoka. Halafu zile zingine za upande wa kuliani na za upande wa kushotoni akawaambia, hadhihi subulun laysa minha sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, hizi nazo pia ni njia. Hakuna njia kati ya hizi isipokuwa kwenye kila njia kuna shaitani yuko pale awalingania watu wapite katika njia hii. Aweza kuwa shaitani wa kibinadamu kwa ushirikiano wa shaitani wa kijini, na aweza kuwa moja kwa moja shaitani wa kijini. Lakini mara nyingi majini ya kishaitani yanawatumia sana wanadamu kuwatoa katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Na kila anayelingania akwambia hii ndiyo njia ya kwenda peponi. Kwa hiyo ile njia moja ya Mtume ambayo Mtume kainasibisha kwa Allah ni njia iliyonyooka inakupeleka mpaka peponi, na hawa walio katika hizi njia fupi za kuliani na kushotoni, njia za pembeni, walinganizi wake ni mashaitani. Na hawa na wao wanakulingania wewe pia si ukifika hapa unaenda sifuri. Kibinadamu mara nyingi mtu apenda njia fupi, na njia ndefu inamchosha kutembea. Hata ukitembea na ndugu yako barabarani akuuliza hakuna njia ya mkato kufika mahala fulani, watu wapenda ufupi, watu wapendi njia ndefu. Hasa njia ya mtume ni ndefu, inachosha, inahitaji tahamuli ya hali ya juu. Tawaona wale wasiokuwa na busara, wasiokuwa na subra, wanauliza mpaka lini? Mpaka lini? Kwa nini tusipite hapa karibu tukawahi kufika? Sasa wanapokuja walinganiaji wa upotovu, siku zote njia zao ni fupi. Utaona wapata bishara kubwa kubwa, ukifanya hivi ukifa peponi, ukifanya hivi ukifa shahidi, ukifanya hivi ukifa kadhaa. Kuna haja gani ya kuendelea kubakia muda mrefu na nateseka? Kwa nini nisifanye hivi nikaingia peponi? Ukaacha njia ya mtume ukaenda kule. Ni hapa juzi ilienea dawa ya Khawarij kwa kiasi kikubwa sana, na watu wakapewa ushahidi, fulani shahidi, fulani shahidi, fulani shahidi. Yaani ushahidi hakupi mtume, anakupa shehe wako, wewe ukipa shahidi. Yeye mwenyewe hajaenda wapi, lakini wewe kwa sababu unataka ufupi, hutaki urefu, wataka ukianza leo kesho upite. Wengi wakafa wakenda motoni. Sasa njia ya mtume ni ndefu, ina vikwazo vingi, ina tabu nyingi, lakini Allah tabaraka wa taala ndio ameichagua kwamba hii ndio njia itakayokufikisha wewe kwenye mafanikio ya akhera. Vumilia upite njia hii. Kwa mtume akawaonyesha masahaba zake, hii ndio njia iliyonyooka na hii ndio njia za pembeni, na katika kila njia kuna shetani anawalingania watu kupita katika njia hiyo. Thumma qaraa, kisha mtume akawasomea aya inayofafanua yale anayozungumza na kuwabainishia masahaba zake. Yaqulu rabbuna ar-rahman fi kitabihi al-Qur'an wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum 'an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun wa anna hadha sirati mustaqiman, na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka. Fattabi'uhu, fuateni amri, mkitaka salama fuateni njia hii. Wa la tattabi'u as-subul, mkakatazwa msizifuate njia za pembeni. Fatafarraqa bikum 'an sabilihi, njia hizi zitakutoeni katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, huu ndio usia aliyokuhusiani Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi ukafikia daraja ya takwa kama hujakubali kuifika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasa kana alisema katika hadithi ya Hudhaifa bin al-Yamani iliyopokelewa na Imamu al-Bukhari na pia na Imamu Muslim pia Ibn Majah na pia Ahmad. Hudhaifa alimuuliza mtume maswali, ikafika mahala akamuuliza mtume, wa hal ba'da dhalika al-khayru min shar? Je, mtume, baada ya hiyo kheri ambayo umeizungumza itakuwa na uchafu, patakuwa na shari? Kala naam, mtume akasema ndiyo, patakuwa na shari. Duatun ila abwabi jahannama man ajabahum ilaiha habakuhu fiha, patakuwa na walinganiaji. Walinganiaji hawa wamesimama kwenye milango ya moto wa jahannam. unawalingania watu lakini kwa sura ya kuwapeleka peponi, atakaye waitikia dawa yao wanamwingiza motoni moja kwa moja. Kafakuu fiha. Hudhaifa akamwambia Mtume, situhum lana ya Rasulullah, tuelezee sifa zao, wakoje hawa walinganiaji tuweze kuwaibuka. Jawabu likawa gumu zaidi. Mtume akasema, hum min illatina wa yatakallamuna bi alsinatina, wao wako kama sisi, wanazungumza lugha tunayozungumza sisi, kama ni weupe na wao ni weupe, kama nitakuwa wa Kichina na wao ni Wachina wenzenu, kama ni Waafrika ni Waafrika wenzenu, na lugha wanayoizungumza ni lugha mnayoizungumza nyinyi. Namna gani utasalimika na fi kundi hili, walinganiaji wa motoni, lakini umevaa mavazi ya kishehe, walilahi alhamdu, vilemba vyao vizuri, kanzu zao nzuri, ndevu zao zipendeza, wanaongea kwa bashasha, wanaonekana wana furaha, na wewe unaona kama sijawahi kumsikia shehe kama huyu. Lakini Mtume anakwambia, walinganiaji walio kwenye milango ya moto, ukiwakubalia dawa yao wanakuingiza motoni moja kwa moja, wako kama sisi, wazungumza lugha tunayozungumza sisi. Namna gani utaweza kufafanua na kutofautisha baina ya njia ya Allah iliyofundishwa na Mtume na wakaielewa masahaba zake, na baina ya njia za upotovu zinazopita upande wa kulia na zinazopita upande wa kushoto? Hutaki kukaa darasani, hutaki kuwaza hutuba ya Ijumaa, hutaki kusikiliza nasaha, uko bize na maisha yako. Watafuta skuli fizi ya watoto, watafuta kurso za wafanyakazi, watafuta kujenga na kuimarisha, unakusanya ambacho kuna uwezo wa kutumia ukakimaliza, unaimarisha kisichodumu. Namna gani wewe utasalimika na hili kundi la hatari ambalo ukikubali dawa yao wanakuingiza motoni moja kwa moja? Akatuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kila tunaposimama katika swala, kumuomba sisi atuongoze katika hii njia. Kila mmoja wetu anasoma aya katika sura al-Fatiha, ihdina as-sirata al-mustaqima, Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Njia iliyonyooka, muhimili wake ni kitabu na sunna. Njia iliyonyooka, muhimili wake ni kitabu na sunna. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Lakini Allah akamsifia Mtume akasema, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim, na kwa hakika wewe Muhammad unawaongoza watu kwenye njia iliyonyooka. Hii ndio dua unamuomba Allah akuongoze katika njia iliyonyooka. Kila mmoja anasoma, kisha Allah akasema, sirati alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao uliowaneemesha juu yao ndiyo njia iliyonyooka. Ni kina nani walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao wewe unamuomba Allah katika sala zako akuongoze katika njia ya hao? Kina nani? Waarabu, wazungu, watu wa mjini au watu wa kijijini, wasomi au wajinga, njia ya kina nani? Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ulioneemesha, kina nani walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Katika sura An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa man yuti'i Allaha wa ar-rasul, na yeyote mwenye kumtii Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, huyo atakuwa pamoja na wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kina nani walioneemeshwa na Allah? Min an-nabiyyin, manabii kundi la kwanza, wasiddiqin, wakweli kundi la pili, washuhada, mashahidi kundi la tatu, wasalihin, na waja wema kundi la nne. Arba'atu asnafi la khamisa. Makundi manne hakuna kundi la tano. Manabii wa kweli, mashahidi na watu wema. Katika hadithi imepokewa na Bukhari, simulia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda katika mlima wa Uhud akiwa yeye Mtume na Abu Bakr na Umar na Uthman, wakaupanda mlima wa Uhud sababu Mtume alikuwa anaupenda mlima wa Uhud. Hata akasema Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud ni mlima ambao sisi tunaupenda na wenyewe unatupenda. Mtume akaufanyia ziara mlima wa Uhud, akapanda yeye Mtume na Abu Bakari na Umar na Uthman. Mlima Farshaketi Jabali, mlima ukatikisika, mtikisiko ambao hawa wasiojua ambao si Mtume lazima wapate hofu na wasiwasi. Mtume akauambia mlima, uthbutu Uhud, tulia mlima wa Uhud, tulia. Fa innama alayka nabi, juu yako kuna Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imamu al-anbiya'i wal-mursalin, wa siddiqu, na juu yako kuna mtu mkweli Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, wa shahidani, na juu yako kuna mashahidi wawili, Umar ibn al-Khattab kutila shahidan fi al-Mihrab, Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Affan, hawa ni mashahidi wawili, min an-nabiyyin والصديقين والشهداء. هاوا كيشا الله كسينا والصالحين بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نواجا وانا ونينجيا وانا كتسجدنا يا قوانا لما الصحابة ومسلمات محمد صلى الله عليه وسلم وكتاك سلامة لزيما ونينجيا يا هاوا نجيا يا مطومي na njia ya masahaba zake. Ushikamane na njia hiyo, ndio utakurudisha katika njia iliyonyooka na ndio utapata salama. Na Allah akatahadharisha kwa watakaofanya ugeuzi wa kuto kuifuata njia hii iliyonyooka, njia ya Allah iliyofundishwa na Mtume na wakashikamana nayo masahaba. Allah akasema, wa man yushaqiqi ar-rasul من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أتتمتين قمتون صلى الله عليه وسلم بعد يبينك ونحجة أفتموه ومهين وحق أكتين لكن أكفوة تنجية سيو يومين njia ambayo hawakuipita masahaba wa Mtume. Huyu zawadi yake itakuwa nini? Ni walihi ma tawalla, tutampa alichochagua. Alikuwa anahitajia madaraka atapewa, alikuwa anahitajia umaarufu ataupata, alikuwa anahitajia utajiri atapata, alikuwa anahitajia nini atapata. Ataendelea na mambo yake na atajiona amefanikiwa. Matokeo yake wa nuslihi jahannama, tutaja kuingiza katika moto wa jahannam. Wa sa'at masira, na ni makazi mabaya na mafikio mabaya. Kwa nini anaingizwa motoni? Kwa sababu amekwenda kinyume na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون عباد الله، إني وإسلام ولي الله كتسامة كما يجي بعض تنزيش ليه وشات وليصوم لو إني جيتوا حتى تصوم تنزيه وبرسيك بسوالة قبل يتشكوه na kuswali vizuri, tunajua baadhi ya dua mbili tatu, tunajua kusoma Qur'ani kiasi fulani,
lakini hatujui masala mengi ya dini. Katika zama kama hizi ngumu sana, unawajibika kuishika kanuni aliyotuachia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, iwe ndio mwongozo na dira kwenye maisha yako ya kila siku. Katika hadithi ya Al-Bab ibn Sa'id iliyopokelewa na Imam Abu Daud na Tirmidhi na Ibn Majah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuacha usia wake kwa umma. Alifika mahala akawaambia masahaba, jambo la kwanza aliwahusia kumcha Allah, usiku mtakuwa Allah na kuhusieni mcheni Allah, mwogopeni Allah. Na hili neno ni jepesi kwa mtu mwenye imani atakapoambiwa na ndugu yake shekhe mwogope Allah, ni jepesi sana. Anarudi nyuma, anatafakari, nimekosea wapi, anarekebisha. Lakini ukimwambia mtu kiburi, jeuri, asiye na imani, mwogope Allah, ndo kwanza sikuwa jeuri, nitakuonyesha sasa. Atazidisha aliyofanya mara mbili yake. Sasa Mtume, la kwanza alituhusia kumcha Allah, tutengeneze mafungamano na mahusiano mazuri baina yetu na Mola wetu. La pili akatuhusia as-sam'u wat-ta'a, kuwa wasikivu na watiifu kwa viongozi. Sigombane na dola, sigombane na watawala, tuwaache na madaraka yao. Wakifanya kheri wataikuta, wakifanya shari wataikuta. Na watawala wakiwa mabali ni adhabu kutoka kwa Allah. Hatuwezi kuiondoa adhabu ya Allah kwa kupanga wa mikono yetu. Hata akasema Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, idha kana al-imamu adilun, atakapokuwa mtawala kiongozi ni mwadilifu, fa alayhi al-ajru wa alayka al-sabru wa alayka al-shukru. Fa alayhi al-ajru, ni juu yake kupata malipo kwa ule uadilifu wake. Wa alayka shukru, na wewe mja ni juu yako kumshukuru Allah kwa kiongozi mwadilifu. Wa idha kana al-imamu ja'irun, na kiongozi akiwa ni dhalim, jeuri, hana huruma raia wake. Fa alayhi al-wizru, madhambi yako juu yake. Wa alayka sabru, na wewe ni juu yako kusubiri. Lazima usubiri, upigwe subiri, udhulumiwe subiri, usirudishe matusi, usirudishe maneno, usirudishe mikono yako ukajibu mashambulizi, madhara yatakayokuja ni makubwa kuliko ya mwanzo. Akaacha usia wa pili, ukishikamana nao utaishi ardhi yoyote na utaishi kwa amani. Usia wa tatu Mtume akasema, فإنه من يعيش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا, atakayeishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu ataziona tofauti nyingi. Huyo atasema fanya hivi, huyo atasema fanya hivi, huyo atasema twende hivi, huyo atasema twende hivi. Kila mmoja atakuona lake, na wote mashehe mwisho wake. Sisi wadogo wadogo tunasema mashehe watuchanganya, hatujui tumpate nani tumuache nani. Mambo gani haya? Mimi nabakieni Muislamu tu. Hasha wakala, Mtume hakutaka utamke hayo maneno. Akakuachia msingi na kanuni itakayokusaidia katika zama kama hizi tunazoishi. Faman adraka dhalika minkum, atakayedriki jambo hilo miongoni mwenu, fa alayhi bisunnati, ni wajibu wake kushikamana na mwenendo wangu, aangalie nini nilifanyeje, afanye nilivyofanya. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي, na mwenendo wa makhalifa wangu Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, hawa ndio makhalifa wa Mtume. Yale waliyofanya hawa makhalifa Mtume ameyapasisha daraja akayaita sunna, kama alivyoita mwenendo wake kuwa ni sunna. Na Mtume aliposifiwa na Qur'ani, wa ma yanfiqu 'ani al-hawa, hatamki kwa hawa na matamanio nafsi yake, in huwa illa wahyu yuha, isipokuwa ni wahyu yamefunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa hivyo hawa wamepasishwa. Wajibu wako sasa, unapojiona tofauti, chukua hii kanuni na ichukue ile tofauti, weka katika hii mizani alichofanya mtume na masahaba zake na wewe fanya. Alichokiacha mtume na masahaba zake na wewe kiache. Aliposema na wewe sema. Aliponyamaza na wewe nyamaza. Na ile kauli inayosema na ndugu zetu Allah waongoze, ukimnyang'anya mtoto kisu, mpe kitu kingine cha kuchezea. Hapana. Kuna wakati mtu hupewa kingine cha mbadala na una wakati hapewi kingine cha mbadala. Kwamba nafasi hii hairuhusu mbadala, nafasi hii ni kuacha na kunyamaza. Halafu. Na ndio dini inaishia hapo. Niye mwajua, ukianza kula kuna dua unasema bismillah. Ukimaliza kukula kuna dua utasema alhamdulillah. Hakuna asiyejua wote. Lakini ukiingia chooni kuna dua ya kusoma bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Na ukitoka kuna dua ghufrana. Hakuna asiyejua. Lakini kuna mahala hakuna dua, iko moja tu. Usilete ya pili. Ukileta ya pili umekwenda kinyume na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume kafundisha mtu akimwingilia mkewe katika tendo la ndoa, mke na mume wasome dua bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana. Hii ni dua ya kwanza harusi wewe na mkeo. Dua ya kumaliza ni wapi? Hakuna dua ya kumaliza. Sasa wao ukimaliza alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, kakufundisha nani? Utapata dhambi wewe. Usilete udarueshi kwenye dini ya Allah. Usilete mapambo kwenye dini ya Allah. Usilete fikra zako kwenye dini ya Allah. Dini imekamilika, haihitaji nyongeza wala haihitaji fikra zako. Fikra zako ziko chini kabisa na wahyi wa Allah na mtume wake, kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shika huu mwongozo. Alichofanya mtume na wewe ifanye. Alichokiacha mtume na wewe kiache. Aliposema mtume na wewe sema. Aliponyamaza mtume na wewe nyamaza. Alipoitakidi mtume na wewe itakidi. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Utaingia katika daraja ya takwa. Utaona athari ibada inapatikana katika nafsi yako. Utaona unapiga hatua na mabadiliko katika dini ambayo ndio rasilimali kubwa utakayoondoka nayo hapa duniani. Duniani utaondoka na dini tu. Gari huondoki nayo, mke huondoki naye, nyumba huondoki nayo, pesa huondoki nazo, huchukui chochote. Utaondoka wewe na dini. Na utaulizwa peke yako, shekhe utamwacha duniani. Shika mwongozo upate salama. Tahadhari ya mwisho katika usia wa mtume, wa iyyakum wa muhdathatul umur. Ole wenu, tahadharini wenu tahadhari ya hali ya juu na uzushi wa mambo katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Ni rahisi mtu kuacha ulevi, kuacha uzinifu, kuacha wizi. Ni vigumu sana mtu kuacha uzushi aliozoea. Kwa sababu anaitakidi ule uzushi ni katika ibada. Anaitakidi anapata thawabu katika ule uzushi. Na wewe unapofanya jambo la kizushi, maana yake ni kwamba unamtuhumu mtume hakufanya uadilifu kufundisha dini. Kuna baadhi ya mambo aliyaacha. Amefanya khiana. Ama unamtuhumu mtume alikuwa hajui na wewe unajua zaidi kuliko mtume. Yote ni makosa makubwa. Tukitaka tufike katika daraja ya kumwogopa Allah, tukaeni katika njia iliyonyooka, tufuate mwongozo wa mtume, tuifuate njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, na hii itakuwa ni salama kwetu katika dunia mpaka akhera. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit quluban ala dinik, ya musarrifal qulubi sarrif quluban ala ta'atik. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصارعون في رضاك، ولا تولينا وليا عن سواك، ولا تجعلنا ممن يخالفون امرك وعصاك، انك انت ولينا ومولانا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.